Калі чалавечая асоба мае выключную каштоўнасць, гэта значыць, што кожны чалавек, асабліва які пакутае ў тым ліку па прычыне рэдкай ці занядбанай хваробы, заслугоўвае тэрміновых намаганняў, каб быць прынятым атуленым клопатам і калі магчыма аздароўленым. Падкрэсліў папа Францішак сёння ў пасланні да ўдзельнікаў 31-й міжнароднай канферэнцыі работнікаў сферы аховы здароўя, арганізаванай у Ватыкане. Форум прысвечаны пытанням салідарнасці ў адносінах да людзей, пакутуючых ад рэдкіх і занядбаных хваробаў. У сваім звароце папа заўважыў, што барацьба з імі патрабуе не толькі высокакваліфікаванай медыцынскай дапамогі, але таксама працы медыцынскіх менеджараў, адмысловых адміністратыўных, палітычных і эканамічных рашэнняў. Францішак звярнуў увагу на сувязь, якая існуе паміж гэтымі хваробамі і экалогіяй. Таму я хачу зноў зрабіць акцэнт на абсалютнай важнасці павагі і аховы стварэння нашага супольнага дому, дадаў ён. Святы Отец адзначыў неабходнасць прадастаўлення людзям магчымасцяў для лячэння незалежна ад сацыяльнага, геаграфічнага, культурнага кантэксту, у якім яны пражываюць. Ён заклікаў вылучыць рэалістычныя, мушныя, шчодрыя і салідарныя рашэнні для яшчэ больш эфектыўнага пераадолення і вырашэння тэрміновай санітарнай сітуацыі, звязанай з рэдкімі і занядбанымі хваробамі. Пантыфік нагадаў, што гэта сітуацыя, паводле дадзеных Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, тычыцца каля 400 мільёнаў чалавек ва ўсім свеце.